Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi BMJ Muridhi. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wameshambulia msafara wa mabasi yaliokuwa yakitoka mjini Lamu kuelekea Malindi na Mombasa katika nchi ya Kenya. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Ulinzi na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa wa Kenya, Mwenda Njoka, shambulizi hilo lilitokea majira ya saa 5 leo asubuhi. Ameeleza kwamba kulikuwa na utopianaji wa risasi kati ya washambuliaji na kikosi cha usalama kilichokuwa kinayasindikiza mabasi hayo, ambapo raia mmoja alipigwa risasi na kuuawa na baadhi ya polisi kujeruhiwa. Gari mbili za polisi ziliharibiwa wakati wa mapambano hayo ya bunduki. Hata hivyo, haijaweza kujulikana ni washambuliaji wangapi waliuawa au kujeruhiwa katika tukio hilo lililotokea eneo la Nyongoro katika kitongoji cha Gamba na Simba katika nchi hiyo ya Kenya. Baada ya shambulizi hilo, msafara wa maafisa wa usalama wakiwemo vikosi vya angani na ardhini vilipelekwa kutoka kituo cha operesheni maalum cha msitu wa Boni. Hatua za mara moja zilizochukuliwa na timu ya usalama ziliwezesha magari hayo kuvuka eneo la tukio na shambulio hilo kwa usalama na bila majeruhi zaidi. Hadi mchana huu, operesheni ya kuhakikisha usalama katika eneo hilo ilikuwa ikiendelea. Umoja wa Afrika umesema ni wazi kwamba matamshi yanayodaiwa kutolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu bara la Afrika yanaashiria kwamba ana ubaguzi wa rangi. Vyombo vya habari vya Marekani viliripoti Alhamisi kwamba Trump alikuwa ametoa tamko la matusi dhidi ya nchi ya Haiti na mataifa ya Kiafrika wakati akizungumza juu ya sera ya uhamiaji wa Marekani inayojulikana kama DACA. Baadaye Trump alinukuliwa na baadhi ya waliokuwa kwenye mkutano huo akisema kwamba nchi hizo ni maskini zaidi na chafu. Kufuatia kauli hiyo ya Trump, African Union imemtaka rais huyo aombe radhi. Msemaji wa Umoja wa Afrika Eba Kalondo amesema tamko hilo lilikera zaidi, hasa ikizingatiwa idadi ya Waafrika waliouzwa kama watumwa hapa Marekani. Kalondo alisema kwamba Umoja wa Afrika unaamini pakubwa kwamba utawala mpya wa Marekani hauelewi bara la Afrika na watu wake. Matamshi yaliyoripotiwa kutolewa na Trump yamekosolewa na wengi, likiwemo shirika la kimataifa kuhusu haki za binadamu. Hata hivyo, Rais Trump amekanusha kwamba alitumia lugha chafu dhidi ya Haiti na mataifa ya bara la Afrika. Iran imeionya Marekani na kusema kwamba mkataba kuhusu zana za nyuklia kati ya Tehran na mataifa yenye nguvu hauwezi kujadiliwa tena au kubadilishwa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema kupitia taarifa kwamba haitakubali kufanyiwa kwa mabadiliko yoyote kwenye mkataba huo na kwamba haiko tayari kuchukua hatua zozote kuhusu suala hilo. Katika ujumbe wa Twitter, waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif alisema kwamba matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba yuko tayari kuiwekea Iran vikwazo zaidi ni jaribio la kudunisha mkataba wa kimataifa ambao ni imara. Kulingana na ikulu ya Marekani, mkataba wowote utakaohusu Iran ni lazima uhusishe pia suala la kupunguza makombora ya masafa marefu na kupunguza uwezo wake wa kutengeneza zana za nyuklia. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Kiongozi wa tawi la Islamic State katika eneo la Afrika Magharibi amedai kuhusika kwa kundi hilo la kigaidi katika shambulizi lililoua maafisa wanne wa kikosi maalum cha Marekani na askari wengine wanne wa Niger lililofanyika tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka uliopita. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la kujitegemea la Nouakchott.
Maswali na majibu. Naam, hamjambo wapendwa wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi chenu cha maswala na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi cha kwanza cha mwaka 2018. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Harrison Kamau kuchambua barua zenu. Na hivyo basi nakutakieni kila laheri, mafanikio na afya njema hasa katika mwaka huu mpya, na mtashiriki vilivyo pamoja na Sauti Amerika maswala na majibu. Tunajaribu vile tunavyoweza za kujibu maswali yenu. Na hivyo basi bila kupoteza wakati, namkaribisha Harrison Kamau kwa mara ya kwanza katika jukwaa hili kushiriki nami katika kuchambua maswali yako. Nafasi yako, karibu Harrison.
Asante sana kunikaribisha. Ni kweli huenda ni mara ya kwanza kupata fursa ya kushiriki nao hivi leo. Na hivyo bila kupoteza wakati, anayetufungulia uwanja wa mwaka mpya ni wewe Baraka Mwaka Fuju wa huko Mbeya, Tanzania. Bila kuomba unasema Tanzania iligundua gesi na mafuta. Kwa sababu ya kuwekwa kwa gesi nchini, sasa serikali iliwahakikishia wananchi kuwa tatizo la umeme litakuwa limeisha. Umeme utazalishwa kwa wingi kutokana na gesi iliyopo. Lakini cha kushangaza, awamu ya uongozi ya Magufuli imetangaza mradi mwingine wa kuzalisha umeme utakaojengwa kwenye maporomoko ya maji kusini mwa Tanzania, na itatumia mabilioni ya dola kwenye mradi huo. Basi ninaomba kujua mbona serikali ya Tanzania imebadilisha mkakati wa kuzalisha umeme. Ninataka kuelewa zaidi kuhusu swala hili la umeme. Lo, hapa kuna kazi Shakul, na kuachia wewe nafasi ya kumjibu.
Kwa hakika, baada ya kuzungumza na baadhi ya wachambuzi wa Tanzania na maafisa wa wizara ya nishati kuhusiana na swala hilo, ni kwamba Rais Magufuli alisema wakati mmoja kwamba makampuni ya umeme yamekuwa yakiwalipisha wateja fedha nyingi, na siku ambapo watapoanza kuzalisha umeme kwa kutumia gesi iliyo nyingi huko Tanzania, bei zitakuwa nafuu. Kwa hivyo hakusema moja kwa moja kwamba wanaacha kuzalisha umeme kwa njia ya maji na kuzalisha kwa gesi. Kwa hivyo mkakati huo sidhani kuna mtu anaweza kuchukua akabadilisha. Na zaidi ya hayo, hakuna nchi hata moja duniani hutegemea chanzo moja tu ya kuzalisha umeme, kwani umeme unaohitajika na mamilioni ya watu ni mwingi na vyanzo ni vingi. Katika mfano nchi zilizoendelea kama Marekani, kuna umeme unaozalishwa kwa makaa ya mawe, maji, gesi, mitambo ya nyuklia, na hivi sasa katika kutafuta njia safi mbadala ndio tunaona umeme kutokana na nguvu za jua, upepo na baharini na vyanzo vingine vingi. Kwa hivyo haiwezekani kwamba waondoshe uzalishaji wa maji wakatumia gesi. Jambo kubwa kabisa ni kwamba umeme kutoka gesi ghafi ni gharama kubwa zaidi kuliko umeme unaozalishwa kutokana na maji. Gharama ya kupata umeme kutoka maji ni kujenga bawa na mitambo. Baada ya hapo umeme kawaida unapatikana bila ya gharama, inakuwa ni bure. Kwa upande mwingine, gesi kwa upande wake ni gharama. Kwanza kuchimba, kuhakikisha gesi inapatikana kila wakati, kusafirisha hadi kwenye mitambo, halafu isitoshe inahitaji maji mengi, inachemshwa ili kupata mvuke ambao unasukuma mitambo na kuzalisha umeme. Kwa hivyo sio jambo ambalo linaweza kufanyika mara moja. Umeme kutoka maji ni safi zaidi kwa mazingira, wakati umeme kutokana na gesi ambayo ina gesi ya methane na carbon inaweza kuwa inachafua mazingira zaidi, inabidi isimamiwe kwa njia maalum. Sasa sina hakika kama msikilizaji anihitaji zaidi kuhusiana na vipi umeme unazalishwa, lakini nasubiri swala lake tena tuweze kusoma au tuweze kulijibu. Kwa hivyo kama tuendelee.
Asanti sana. Basi kuna Paul Muzelea, msikilizaji wetu wa Uvira huko DRC, anasema anataka kufahamu ikiwa Chancel Bemba, mchezaji wa klabu mpira cha Newcastle Uingereza, ana uhusiano wote na Jean Pierre Bemba, mwanasiasa wa upinzani aliyejela chini ya mahakama ya uhalifu wa ICC. Wow. Wasikilizaji wana maswali. Mimi nikiangalia majina hayo sidhani ndugu, kwani moja ni Mbembe na Jean Pierre Bemba. Sasa wewe umegundua nini, Shakuru?
Na kubaliana naye kabisa, hata unamwona msikilizaji wetu Paul ametatanishwa kidogo, manake Bemba na Mbemba ni mbili tofauti, ile ina MB na hii na Bemba peke yake. Kwa hivyo hata hivyo nilibidi kuangalia familia hizi mbili, nikaona kuwa majina haya hayana udugu wowote. Utakuta ndugu wawili majina ya wazee wao yanatofautiana vile vile kutokana na vile wanaandika wakati wa kuorodhesha au mtoto akizaliwa. Maana nyingi wanaandika vingine au vile mtu anavyosikia mtu anasema wakati wa zamani. Lakini baada ya uchunguzi ni kwamba Jean Pierre Bemba ni mwanasiasa aliyefungwa kutokana na ghasia zilizotokea huko Jamhuri ya Afrika Kati. Yeye anatokea katika mji wa Bokada, jimbo la Ubangi Kaskazini, linalopatikana pembe ya kaskazini magharibi ya Kongo. Mji mkuu wake ni Badolite. Yeye alizaliwa Novemba 4 mwaka 1964. Ndugu zake wawili ni Jean-Jacques na Catherine. Baba yake alikuwa mfanya biashara tajiri wa DRC, Jano Bemba Saolona, chini ya utawala wa Mobutu Sese Seko. Na kwa upande wa Chancel Mbemba, anatokana na familia ya watoto tisa. Mamake Antoinette alikuwa mcheza mpira mashuhuri wa vikapu aliyewakilisha timu ya taifa ya Kongo. Yeye yani Chancel amezaliwa Kinshasa Agosti 8, 1994, na kama ulivyosema anachezea klabu ya Uingereza ya Newcastle tangu Julai 26, 2015. Utanambia mtu akizaliwa mji mwingine haimaanishi kwamba si ndugu, lakini hawa wawili hawana uhusiano wote wa kindugu.
Za kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa zamu ni yako Bulabula, ambaye hujasema uko wapi na ikiwa hilo ni jina lako. Hata hivyo wewe unamtaka kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania cha Chadema Mbowe amfukuze chama Edward Lowassa, maana akakiuka makubaliano ya kutosifu hata kama serikali imefanya jambo la maana kwa wananchi wake. Mfukuze chama ili tuone msimamo wako. Hapa sijui ikiwa unauliza swali au ni wito unaotoa, lakini tunampa nafasi kwenye jukwaa hili.
Kwa hakika kama unajua hii inatokana na joto la kisiasa huko Tanzania, ambako wachambuzi na wafuatiliaji wengi hivi sasa wanahisi utawala wa Rais Magufuli unamaliza upinzani na hakuna ustahimilifu wa kisiasa nchini humo. Ndio maana pengine kumetokea maoni kama hayo, na hasa kumekuwepo na vigogo fulani upinzani katika siku chache, wiki chache na miezi michache iliyopita wamehama kutoka upinzani na kujiunga tena na chama tawala cha CCM. Ndio maana labda watu wanafikiri kwamba Lowassa kwenda huko anasaliti chama cha upinzani. Na wito huo unatokana kama ulivyosema pale mgombea wa upinzani Lowassa kwenda Ikulu na kumsifu Rais Magufuli kwa kazi anayoifanya. Lakini hakutangaza kwamba anakihama chama cha upinzani. Katika demokrasia haimaanishi watu kupigana au kuchukiana. Inabidi kuwepo na ushirikiano na mawasiliano, na hivyo kupongeza mtu kwa kazi nzuri ni jambo la kawaida kwa binadamu katika kuleta hali ya kustahimiliana na maendeleo bora. haina haja kugombana na adui wako wakati wote. Akifanya vizuri, mpe sifa. Ndio maana tunaweza kuwa na maendeleo bora kati ya binadamu. Utakuta katika mataifa yaliyoendelea kama hapa Marekani, kidemokrasia, wapinzani na wanaotawala hushambuliana, lakini wanabidi kushirikiana kwa maslahi ya taifa. Utakuta Trump Republican hivi karibuni alikutana na viongozi wa Democratic, ingawa wanashambuliana kila wakati, lakini walikutana kwa sababu wanataka kupitisha miswada au azimia au sheria fulani, lazima upate uungaji mkono wa pande wa pili. Kwa hivyo ni swala ambalo la kawaida kabisa kwa wanasiasa kuweza kushirikiana, kuweza kuzungumza na kuweza kustahimiliana. Na ni kweli demokrasia inabidi pawe na upinzani wenye nguvu.
Sasa tukiachana na masuala ya kisiasa, tunaingia swala la afya. Kutoka kwa Chalo Gimbui Chonya wa Bulima Kishapu kule Shinyanga, Tanzania, unasema: habari za hapo ndugu mtangazaji, kwangu nasema safi kabisa. Hatujambo sisi wazima, asanti. Sasa unasema leo ungelipenda kujua huu ugonjwa wa tezi dume kwa wanaume, yani prostate cancer, je, huu ugonjwa dalili zake ni zipi na ni kwa nini unawapata wanaume? Haya, Shakuru, hebu elezea.
Sasa swala zuri. Tukiingia katika afya, kama ulivyosema, kulingana na madaktari, kuna ishara muhimu za mtu kujua. Kwanza, kuhisi kama kuchoma au maumivu unapokwenda haja ndogo, yani unapokwenda haja ndogo unaona tabu kidogo. Halafu pili, unataabika ukitaka kwenda ile haja ndogo, mkojo unakataa kutoka, au unaamka mara kwa mara wakati wa usiku kwenda msalani. Unashindwa kujizuia, au mkojo unapotoka polepole au kuwa na damu ndani yake, hapo unajua kwamba prostate au tezi dume imeanza kuvimba. Na kuna aina mbili, kuvimba na kuwa na kansa. Na aghlab ugonjwa huu unaanza baada ya mtu kutimia miaka 40 na zaidi. Ndio madaktari wanasema ukishatimia miaka 40 kila mwaka inabidi uende ukapimwe ikiwa prostate au tezi dume halijavimba. Na zaidi kufahamu ugonjwa huo, nimezungumza na Samuel Maina Kayani, daktari bingwa wa masuala ya mkojo mjini Nairobi, naye anasema
prostate ni kiungo pekee wanaume tu wanapata, na kinahusika na uzazi. Na hiyo kiungo iko chini ya kibovu cha mkojo, na hiyo pipe ya mkojo inapita katikati yake. Halafu unaona ile uma wake, hiyo ndio inashuka ile pipe nyingine, sasa mkojo inatoka. Hizo kiungo kina kiko na ile pipe za kutoa maji ya uzazi ya mwanaume, ile pumbu kutoka huko inaingia ndani. Na hizo kiungo ni wakati mtoto wa kiume anazaliwa, hata hakionekani, lakini kinaanza kuonekana mtoto akishafika miaka ile 13, 14, ile inaitwa puberty. Sababu kukua kubwa kwake unahusika na ile nguvu inatokana na ile pumbu, ile testosterone. Wakati kijana anapata ile miaka ya kuonekana ni mwanaume, hiyo inaanza kuwa kubwa. Baada ya miezi 3 inaonekana imekuwa kubwa kabisa, kama inapata kama gramata 10 hivi. Na hiyo kazi yake ni gani? Kazi ya prostate ni kutoa ile maji inaingia kwa kina mama wakati wa uzazi.
Yaani manii ya wanaume.
Hiyo maji inatoka sehemu tatu. Ni kama askari anaenda vita. Iko battalion tatu. Ya kwanza tuseme ni kama ni genius battalion. Hii maji ya prostate ndio inatangulia. Sababu hiyo ndio inatuliza ile ukali iko ndani ya binti ama mama mwenyewe, sababu yeye anajikinga kutoka na infections. Kwa hivyo hiyo maji ya hiyo prostate inaingia huko kuzima hiyo ukali, hiyo acidity kutoka kwa kina mama. Ile ya pili sasa inatoka ni ile maji kutoka kwa pumbu, ile sperm yenyewe, mbegu yenyewe. Alafu ya tatu ni ile inatoka kwa ile inaitwa seminal vesicles, ziko huko nyuma. Hiyo inakuja kama chakula, hiyo nazo kama ni support battalion, inakuja iko na glucose mingi. Sasa hizo sperm sasa zinapata chakula ya kula zikienda kwa hiyo safari.
Sasa, kwa hivyo nasema kwamba manii inatoka katika maeneo matatu. Sasa nini inayosababisha prostate au tezi dume kuwa kubwa wakati mtu anakuwa mtu mzima?
Hiyo ni uzee. Hii ni vile mtu anazeeka ndio inaonekana inakuwa kubwa. Wengine sio watu, kila mtu anapata. Ni sehemu ya 20% wanapata hiyo prostate. Wale wengine hawapati. Na yuko wengine ikifika miaka kama 40 haiendelei kuongezeka kukua kubwa, lakini wengine inaendelea kuwa kubwa. Lakini hakuna mtu ameshagundua ni kwa nini inakuwa kubwa. na itugeweza kufanya nini. Lakini kulingana na hivi historia, mapema wakati wa vijana kutoa walichukuliwa kama watumwa, wale walikatwa hizo pumbu, hawakuwa na hiyo prostate. Sasa mkitaka mtu atimwa naume asipate hizo prostate alafu tutoe test na hata pata, lakini unajua hiyo haiwezekani, sababu tutazaa namna gani? Hii ni kiungo hasa cha uzazi na kinasaidia sana. Kwa hivyo hatujui ni kwa nini, lakini inaenea, inakuwa kubwa. Iko wengine wanapata kansa, lakini wale wanaopata prostate kubwa ni kama 20%.
Na kwa hivyo wale wanaopata kubwa inakuwa ni tatizo la kukojoa zaidi na wataabisha.
Ndio sababu nilisema hiyo pipe ya kukojoa inapita kati ya prostate. Sasa ikipanuka ikiwa kubwa, unajua inapanuka na nje na ndani. Na hiyo pipe ikiwa ndani inafinywa, ina kama mtu amefunga kamba ya kwa chingo, na inaweza kuwa hata kubwa mpaka unaona zingine ni hakuna average, sababu sisi ni kama miti ile kwa msitu. Iko unaweza ona prostate ya 30 grams inafunga mkojo. Unaona mwingine yako na prostate ya 60 grams ama 80 grams haifungi mkojo. Hatujagundua ni kwa nini.
Abdi Shakul, naona kwamba muda umemalizika, hatuna budi kuwaaga wasikilizaji. Hadi wakati mwingine, jina langu Harrison Kamau.
Naam kabisa, basi mimi nakushukuru na watakia kila laheri wasikilizaji, na nikisema msiondoke kando redio yenu, barake BMJ Muridhi anakuleteni viji mambo. Hadi hapo mimi ninasema kwaherini, tukutane tena hapo hapo Sauti America.
Right, kitambulisho hicho bila shaka ni ishara kwamba nimekamata position. Msikilizaji wangu, nikiwa tayari kabisa kukuletea makala uyapendayo, makala ambayo huangazia ni yapi yamejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni makala Viji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Kutufungulia ukurasa hii leo ni habari kutoka hapa Marekani, ambapo bwana mmoja huko New Orleans katika jimbo la Louisiana aliishangaza mahakama moja huko baada ya kuangusha msokoto wa bangi mahakamani. Jason Cantrell mwenye umri wa miaka 43, ambaye ni kaimu wa kiongozi wa mashtaka huko New Orleans, alikuwa mahakamani kushughulikia kesi fulani wakati ghafla binvu kipande cha bangi kilianguka kwenye sakafu ya mahakama hiyo kutoka kwenye mfuko wake wa shati, huku jaji na polisi walokuwa mahakamani wakitizama kwa mshangao. Wow! Msemaji wa polisi huko New Orleans akijulikana kama Frank Robertson amenukuliwa na shirika la habari la ABC akisema kwamba Kentrell amesimamishwa kazi yake ya uongozi wa mashtaka mahakamani kufuatia kisa hicho. Mkewe mshukiwa huyo mnamo siku ya Alhamisi alielezea hasira zake kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook na kusema kwamba mmewe amemletea aibu na fedheha kubwa. Latoya Kentrell, ambaye ni mwanasiasa anayegombea kiti cha udiwani huko New Orleans, aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba ana wasiwasi kwamba kitendo hicho cha mumewe huenda kikaadhiri juhudi zake za kugombea kiti hicho. Jason Cantrell atafikishwa mahakamani siku ya Jumatatu ijayo kwa shtaka la kubeba bangi kwenye eneo lisilofaa. Na tukiroka huko New Orleans kwa watu ambao wanaenda mahakamani wakiwa wamebeba misokoto ya bangi, hebu tusafiri hadi huko barani Afrika, katika kijiji kimoja huko Uganda, ambapo wiki hii mahakama ya kijiji imewaadhibu bwana mmoja na mkewe hadharani. Kituo cha television cha NTV Uganda wiki hii kimepeperusha picha za Michael Tesanya na mkewe Esther Tesanya wakichapwa viboko baada ya wakazi wa eneo analoishi kulalamika kwamba Michael Tesanya amekuwa kwa muda mrefu sasa akiwasingizia wanaume wengine kwamba wamekuwa wakitaka kulala na mkewe. Maajabu makubwa, msikilizaji.
Atandise kungambanti nange ndio mko abantu abagala mkazi uwe.
Punde baada ya kupata habari hizo, mahakama ya kijiji ambayo inatambuliwa na sheria za Uganda iliamuru Michael Tesanya achapwe viboko sita na mkewe Esther Tesanya apate vitatu. Adhabu hiyo ilitolewa mara moja mbele ya halaiki kubwa ya watu waliokusanyika kuhudhuria shughuli hiyo. Na kwa hayo kuhusu watu waadhibi wao kwa viboko hadharani huko Uganda, eti kwa sababu wanashuku kwamba wanaume huenda wakawatamani wake zao, naona time zangu msikilizaji zinanipa mkono pale ukutani. Kama kawaida makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi, na leo nakuacha kwa kukuuliza, je, una habari kwamba mtu ale mrefu zaidi ulimwenguni ni Sultan Koran kutoka huko Uturuki? Na mbona karefuka kushinda wote? Ni kwa sababu dunia imejaa viji mambo.
Nam, usikose kusikiliza viji mambo, kipindi ambacho kuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi vya wiki, ambacho kitakujia tena takriban wiki mbili kuanzia leo. Kabla ya hapo tulikuwa na mwenzangu Abdishakur Abud wakishirikiana na Harrison Kamau kukuletea mpango wa maswali na majibu. Usikose basi kusikiliza vipindi hivyo wiki mbili kuanzia sasa. Na kabla hatujatamatisha matangazo ya leo, basi na kusomeeni muktasari wa habari. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wameshambulia msafara wa mabasi yaliokuwa yanatokea mjini Lamu kuelekea Malindi na Mombasa katika nchi ya Kenya. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Ulinzi na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa Mwenda Njoka, shambulizi hilo lilitokea majira ya saa 5 leo asubuhi, na ameleza kwamba kulikuwa na utupianaji wa risasi kati ya washambuliaji hao, kikosi cha usalama kilichokuwa kinasindikiza mabasi hayo, ambapo raia mmoja alipigwa risasi na kuuawa na baadhi ya polisi kujeruhiwa. Umoja wa Afrika umesema ni wazi kwamba matamshi yanayodaiwa kutolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu bara la Afrika yanaashiria kwamba ana ubaguzi wa rangi. Vyombo vya habari hapa Marekani viliripoti Alhamisi kwamba Trump alitoa tamko la matusi dhidi ya nchi za Haiti na mataifa ya Kiafrika wakati akizungumza juu ya sera za uhamiaji wa Marekani ijulikanayo kama DACA. Iran imeionya Marekani na kusema kwamba mkataba kuhusu zana za nyuklia kati ya Tehran na mataifa yenye nguvu hauwezi kujadiliwa au kubadilishwa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema kupitia taarifa kwamba haitakubali kufanyika kwa mabadiliko yoyote kwenye mkataba huo, na kwamba haiko tayari kuchukua hatua zozote kuhusiana na suala hilo. Kiongozi wa tawi la Islamic State katika eneo la Afrika Magharibi amedai kuhusika kwa kundi hilo la kigaidi katika shambulizi lililowaua maafisa wanne wa kikosi maalum cha Marekani na askari wengine wanne kutoka Niger, ambalo lilifanyika tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka uliopita. Waokoaji wamepata miili miwili zaidi ya mabaharia wa meli ya mafuta ambayo iligongana na meli ya mizigo katika bahari ya East China Sea. Vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali nchini China vimeripoti kwamba miili hiyo ilipatikana leo asubuhi kwenye meli hiyo ambayo bado ilikuwa inaendelea kuchomeka. Mwili mwingine uliopatikana mapema wiki hii unaaminika kuwa wa mmoja wa mabaharia hao ambao ni 32, 30 kati yao wakiwa ni raia wa Iran na wa Bangladesh.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.